habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo gelayso bisha maarsna waa lix sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo faahfaahin ka bixiyey weerarkii lagu qaaday xabsiga dhexe ee boosaaso.
waxaan u cadaynayaa bulshada reer puntland iyo bulshada soomaaliyeed inay puntland ay ku jirto heegan buuxa, ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon, kumana ekaan doona intii ficilka geysatay. waxaa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto inuu operationkaasu hirgalo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska washington.
fanaaniintii jabuuti markaa heesaha bilaabay radio may haysan ay ka heesaan, marka waxay ka heesi jireen meelaha gaafafka iyo caroosyada sida ay sheegeen muxuu ahaa muuse faarax oo sabuuga ku yaalla iyo muxuu ahaa garab yari iyo rag kaloo badan ay sheegeen gaafafka ay ka heesi jireen.
qodobadaasi ura kale gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idinaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinaya xuseen bare aadan.
ciidamada amniga ee dalka myanmar ayaa mar kale awood u adeegsaday si ay xoog u kaleeriyaan dadka bannaanbaxyada dhigaya maalin kadib markii uu ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi ku baaqay in golaha ammaanku uu tallaabo ka qaado militariga xoogga ku qabsaday talada dalkaas. dibadbaxyo ayaa la sheegay in ay sabtidii maanta ka dhaceen magaalada ugu weyn waddankaasi ee yangun. booliska ayaa dadka ku kala eriyey sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo rasaasta caagga ah. banaanbaxyada ayaa sidoo kale ka dhacay gobolka waqooyi ee kashin iyo gobolka koonfurta fog ee mayk. booliska ayaa dadka xoog u adeegsaday si ay u kala diraan. arbacadii ugu yaraan 18 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen banaanbaxyada myanmar. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 50 qof lagu dilay ilaa iyo hadda tan iyo markii ay bilowdeen bannaanbaxyada looga soo horjeedo afgembiga uu militarigu ku sameeyey dowladdii rayidka ahayd ee dalka myanmar. iskuday uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku rabay inuu ku soo saaro qaraar ku baaqaya in si deg dega loo soo gabagabeeyo dagaalka ay dowladda etoobiya ka wado gobolka tigray ayaa xalay fashilmay kadib markii ay diideen dalalka hindiya, ruushka iyo shiinaha. diblomaasiyiin ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in ireland oo soo diyaarisay qaraar ay go'aansatay in aanay riixin ansixinta qoraalka qabyada ah kadib diidista ay diideen saddexdaasi wadan. bayaankaasi ayaa noqon lahaa kii ugu horreeyay ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga hadlo xasaradaha ka taagan gobolka tigray ee dalka etoobiya kadib 4 bilood oo ay halkaasi ka socdaan dagaalo ay dad badani ku dhinteen. ilaa iyo hadda lama oga tirada saxda ah ee ku dhimatay dagaalka tigray. salaasadii ayaa madaxa dhanka bini-aadamnimada ee qaramada midoobay mark luok uu ka digay in gobolka tigray uu ka socdo olole burburin ah isaga oo sheegay in hadda ay gargaar bini-aadanimo u baahan yihiin in ka badan 4 milyan oo qof. maadariga u sarreeya madhabta katolika ee diinta kristanka bob francis ayaa kulan maanta taariikhi ah la yeeshay magaalada barakeysan ee najaf ee dalka ciraaq. wuxuu kula kulmay ayatullah cali sistani oo ka mid ah culimada ugu waaweyn ee madhabta shiicada islaamka. bob francis iyo ayatullah cali al sistani ayaa labaduba cambaareeyey dagaalada kuna baaqay nabad ka islaxda bariga dhexe. boobka ayaa ka codsaday madaxda siyaasadda iyo diinta ee ciraaq in la xaq dhowro masiixiyiinta laga tirada badan yahay ee ku nool waddankaasi. sistani oo 90 jir ah ayaa kulanka uu la yeeshay bob francis kadib sheegay in masiixiyiinta reer ciraaq ay dalka ciraaq nabad ugu noolaadaan sida muslimiinta iyo yasiidiinta oo kale. waxa uu sheegay in hogaamiyaha diinta ay waajib ku tahay in door weyn ay ka ciyaaraan si loo xoojiyo ama loo joojiyo masiibooyinka ka dhasha dagaalka iyo colaadda.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo akhriyey warkii caalamka. Halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa ka hadlay weerarkii habeenkii Khamiista maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaaday xabsi ku yaala magaalada Boosaaso. Saciid Cabdullaahi Deni oo shalay tagay magaalada Boosaaso ayaa maanta la hadlay warbaahinta. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
War saxaafadeedkan ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso. Waxana uu kaga hadlay weerarkii xabsiga Boosaaso ka dhacay oo uu ku tilmaamay inay ahayd dhacdo xanuun leh, isaga oo sheegay in qayb ka mid ah maxaabiista ay raggii weerarka soo qaaday ku guuleysteen inay xabsiga ka sii daayaan, balse ciidamada Puntland ay dib u soo celiyeen qaarkood dagaal ay la galeen kadib.
Kuwii uu la mid ahaa waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha reer Puntland sida ay u fashiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysan in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan. Dabcan khasaaro waa dhacay, maxaabiista qayb ka mid oo ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan. Waxaase Ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waayo ka baryaayo oo laga daba tegay, in badanna laga soo qabtay, qaar badanna ay halkaas ku dhinteen. Operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa oo uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday, laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan aan rajaynayna in lagu soo afjari doono.
Shirkan jaraa'id ayaan madaxweynaha Puntland ku sheegin khasaaraha dhabta ah ee dhimashada iyo dhaawaca tirakoobka maxaabiista ay soo qabteen, waxaana uu sheegay in shirkiisa jaraa'id uu yahay hordhac, balse laamaha ammaanka ay dib ula wadaagi doonaan bulshada tirakoobka dhabta ah markii uu dhammaado howlgalku.
Waxa dhacay, waxaan rabnaa inaan si official ah marka uu u dhammaado mas-uuliyiinta laamaha amniga ay faahfaahin dheeraad uga bixiyaan. Warkaygan hadda waxa weeye waa hordhac ku saabsan in xaaladdu ay meel fiican marayso. Lagu guuleystay 80% iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu hayay yihiin. Operationkan maanta socda uusan ku ekeen intii falka geysatay, meelihii ay ka soo duuleen ayaa hadda waxaa ka socda safayn ku saabsan in cadowgaas ummadda Soomaaliyeed meelo badan ku halaagayay in la soo cirbto.
Puntland ayaa madaxweynuhu sheegay inay geliyeen heegan buuxa, isla markaasna ay jirto baaritaan ay ku hayaan cid uu ku tilmaamay inay gacan siinayeen dableydii weerartay xabsiga Boosaaso.
Waxaan u cadeynayaa bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed inay Puntland ay ku jirto heegan buuxa, ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon, kumana ekaan doono intii ficilka geysatay. Waxaa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto in operationkaas uu hirgalo, cid kasto ay tahay. Waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qayb ka qaadatay, iyadana inay ciqaabta ay mudan tahay heli doonto.
Madaxweynaha Puntland ayaa bulshada Boosaaso ugu baaqay inay ciidamada kala shaqeeyaan howlgallo uu sheegay in ciidamadu ay ka fulin doonaan gudaha Boosaaso.
Waxaan bulshada reer Boosaaso ugu baaqayaa howlgallada magaalada gudaheeda ka dhici doona in ay kala shaqeeyaan ciidamada oo ay si hufan oo wanaagsan ula shaqeeyaan. Waxaan rajaynaynaa haddii ay jiraan kuwo ku dhuumaalaysanahay magaalada gudaheedana in laga soo wada qabto, ciqaabna la mariyo haddii Ilaahay ka dhigo.
Madaxweynaha ayaa sheegay in howlgalkan uu ka soconayo dhammaan magaalooyinka Puntland, iyagoo ciidamada ammaankuna ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan dad uu sheegay inay ka dambeeyeen dilkii wariye Jamaal Faarax Aadan.
Waxaa kaloo howlgalladaas howlgallada la mid a ka socdaan magaalooyinka Puntland oo dhan ay ugu muhiimsan tahay magaalada Gaalkacyo. Waxaa gacanta lagu hayaa oo baaritaankii uu dhow yahay falkii ugu dambeeyey oo saxaafi Jamaal loogu geystay dilka magaalada Gaalkacyo. Waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada oo gacanta ku dhigay. Waxaan rajaynayaa iyadana ammaanka muddadii u dambeysay magaalooyinka waaweyn iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso ay haysteen inuu sii xoogaysto, magaalooyinka kaleetana oo iyagu marka horeeta ammaan fiican haystay iyagana ay sii xoojiyaan. Dhammaan ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan waxaa la rabaa marxaladan inay diyaar u ahaadaan falal kasta oo suuragal ah, maxaa yeelay kii dhacay Boosaaso ka dhacay xabsigeedu wuxuu tusaale u yahay inay kuwo kaloo lamid ay dhici karaan. Marka ciidamada Puntland meel kasta ay joogaanna waxaan farayaa inay heegan buuxa galaan iyaga iyo saraakiisha iyo ciidankoodaba.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa shalay galabnimadii waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso isaga oo ku labisan dharka ciidamada militariga ee tuutaha loo yaqaan, waxaana uu tacsi u diray ciidamadii iyo shacabkii ku geeriyooday howlgalladii iyo weerarkii ka dhacay xabsiga Boosaaso. Sidoo kale waxa uu tacsi u diray dadkii xala ku dhintay qarixii ka dhacay Muqdisho. Faadime Yaasiin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Waxaan dheeraad ayaa kasoo baxaysa qarixii baabuur ee xalay ka dhacay afaafka hore ee maqaayadda Lul Yemen ee magaalada Muqdisho. Afayeenka ciidanka biliiska Soomaaliya ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen weerarkaasi ilaa 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta adeegga ambalaasiyada ayaa tirada dhimashada gaarsiiyay ilaa 20 qof. Waxaa iyaguna jira warar sheegay in dad ay dhaawacyadii soo gaaray ugu dhinteen isbitaalada Muqdisho. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa sida ay wax u dhaceen ka wareystay Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ka mid ah dadkii ku sugnaa maqaayadda Lul Yemen markii weerarku dhacay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inta dhimatayna Allah u naxariisto, inta dhaawacana waxaan Ilaahay ka rajaynayaa Ilaahay inuu boogadhayo. Barxadda ayaan fadhiyay oo meesho qarax uu kasoo dhacay darbiga markii lagu soo barxaddaas aan fadhiyay. Barxaddu aad bay u camirneed, waa la wada cashaynayay. Jumca ahayd, dadku familiyaal badan iyo qoysas badan aad bay u badnaayeen, dadna way iga horeeyeen. Hoolkana wuu camirnaa, qaybta dhexe oo ganjeelkana aad bay u camirneed. Cashadii markii noola keenay ayaa hal mar wax isqabsaday oo aan isla arki weyne annagii oo dhan holac. Kursi baan ku fadhiyay, waxaan soo miirsaday aniga oo derbi agtiisa yaalla. Xilli aan meeshaas ku dhacay iyo xilli aan tagay maanan ogeyn. Kadib
waxa dhacay ma ogeyn,
waxa dhacay holac iyo waxaan ku wareeray jugta iyo holaca dhacay. Markaan maqlay waxaa ii xigtay anigoo ku dhex jira meel ma garanaysa ii sheeg oo ah ma garanaysa derbi kale oo jikada agteeda yaalla ayaan kusoo kaxay. Waan aniga saaxiibkay jugtina soo qaaday halkaa naga tuurtay. Kadibna intii Ilaahay badbaadiyay oo ordaysa ayaan arkay dadkii ordaya, waan istaagnay. Waxa ugu badan oo laga cabsi qabayna waxay ahayd dadka, dadba waxay ku qaylinayeen masool ma la soo galay, ma la laynaya, mana la dilaya ku qaylinayay. Kadib xoogaa meel baan yara gala, attentionkayga markuu ii soo noqday ayaan ma garanaysaa waxaan la hadalnay ciidankii oo meeshka dhawaa qolada.
Markii aad soo toostay oo goobtii qaraaxa aad ku dhaal ka soo istaagtay, wixii kuugu horreeyay aragtay maxay ahayd?
Wixii igu horreeyay aan arkay waxay ahaayeen dad gogo-an. Nin iga horreeyay oo miiska iga horreeyay casheynayo ayagana oo ma garanaysa dhintay oo markaa taagay, iyo kuwo kaloo leh war dhaawac baan ahay qaada. Nin kaloo isagana aan dhinaciiga ka cunteynayo markaa farxal aaday oo iridda agteeda ugu tagay isagoo halkaa qoorta bir ay kaga jirto oo dhahay war iqaada iqaada dhahaya. Markaan laamiga u dhaadhacay ana waxaan arkay wadada laamiga oo meel qeybta qarax ka dhacayna waxaan ku arkay, waxaan suuradaysan karin oo dad qoortii maqan tahay, dad aad u gogo-ay baan arkay. Kadibna anigu waan cararay alxamdulillaahi markaan ogaaday jilbaha iyo waxaas ay ugu darnaa oo aad aan ugu dhaawacmay booditaankii hore qarixii dabeeshiisa ay qaaday. Kadibna intaasa igu wardambeysay ma garanaysaa xaaladaas aan ku sugnaa.
Waxaad ii sheegtay in dad qoysas ay joogeen ay ka cunteynayeen jamaal way haddaba marka bal farxadoodu say ahayd adigay saaxiibadaas maxaad ku sheekaysanaysaa?
Waxaan ka sheekaysanaynay wiil saaxiibkay, horta faamiliyaasha ilmo yaryar oo ordaaya waa arkayay dhanka midigta iga xigay, oo derbiga lagu soo dhuftay qaraxa iga xigay waan arkayay, oo faraxsan dad badan oo ayagana meesha oo farxalka u socda oo soo dhaqdhaqanaya waa arkayay. Marka inta aan dareenkayga annagoo sheekaysanayno oo qusqus leynayo aniga wiilka saaxiibkay, oo waxaan ka sheekaysanaynay ma garanaysaa barnaamij ma garanaysaa oo waxbarasho oo u socday inuu master aada u rabay coronaviruska arrimihiisa, iyo waxaan ka maanta beri mudaaharaad ma dhici doonaa, xaaladda mudaaharaadka maxay noqon doontaa. Markaasa waxaan ku dhahnay mudaaharaadka inuusan dhicinin baa aan baraha bulshada ku arkayay, wasiirka amniga ayaan daawaday baan ku dhahay lifekiisii. Xaaladdaasaan ka sheekaysanaynay marka shah waxaan cabaynay daawati ah, daawati macana marka waa saaxiibkay baan la kaftamay, ayaantan daawati aad baa u cabaysa, maxaa waaye markaas yiri coronaviruska laisiga daaweeya daawatiga, ugu yiri maadaama zanjabiil badan iyo waxyaabo kulkuleel uu ku jiraan.
Waxa qaraxay maxay ahaayeen?
Bannaanka markaan usoo baxay wiilal dhaawacyo ay soo gaareen bajaaj baa saarnayeen, nin oo aad ugu qaylinaya gaari baa qaraxay oo maqlaay. Marka laba wiil bay ahaayeen garabkan qabtay, waa caawiy wiilkaasi. Marka waxaan la soo aaday dhanka iyo dekedda qolada dekedda ciidanka leexda nagu dhehen dhankan waxaan usoo xanay gayr oo ayaan usoo leexanay oo dadaan aadaysa buundada soo aysa usoo xanay. Wiilkaasi uu aamusi waayo wuxuu ku qaylinaye gaari buu ahaa. Marka ma sii wareysa, marka anan lafteeda xaalad adag ma isaga suunaa, xabadka neefta iga sanqad u xirneed kadib markaan biyo badan cabay, alxamdulillah hadda waa caafimaad qabaa waana roonahay.
dhimashada aad aragtay Cabdirasaaq ma noo sheegi kartaa?
Wallaahi dhimasho waxaan ku arkay maqaaxida deerkeeda, dhimashaan ku arkay banaankana, dhimashaan ku arkay dabcan meel camirneed oo laga cashaynayo labada dhimasho, tii madaxa kama tirin laakiinse dad badan oo dhintay waa ka tallaabsada aniga.
Ma markii kugu horeysa qaraxa la kulantood ka badbaada?
maya markii igu horeysay ma aha 2015 bishii Abriil wasaaradda hidaha tacliinta sare qaraxii ka dhacay ayaan ku dhex jiray, kaasoo isagana sidoo kale deerka lagu soo dhuftay, oo dabcan ciidamo ajnabi Ugandhees ayaa waardiyeynayay kiina muddo badan markaan ku dhex jiray. Alxamdulillah isagana deerkan ka booday, Ilaahay waa iga badbaadiyey. Waa dhacdadii layaa labaad oo aan la kulmo oo ma garanaysaa intaan Muqdisho joogay waaye.
Maxaad dareemaysaa hadda maalinkii dib qarax?
Waxaan dareemayaa wallaahi walwal badan baan dareemayaa markaan dib u sawirto oo meesha farxadda ka jirtay camirnaantii iyo ilmo yaryaroo codkayga maqlaayay markaan isdhahay ilaa hadda meeshii markaan kusoo noqday alaabo iyo dokumenti aan kaga tegay aan weydiiyey qolada shaqaalaha, dadkii way shiilmeen, way isku dhegdhegnaayeen. Ereyadaas markaan maqlo aad baan u murugoonayaa, ilaa hadda walwal badan baan dareemayaa.
caruurtii dheelaysay ee qoysaska ahayd markii aad kasoo kaaday meeshii qaraxu kugula dhacay iyagu ma noolaayeen, ma aragtay xagee ka baxaan?
caruurtii anigu dhanka uma leexanin, nolol iyo geeri waxay ku sugnaayeen, laakiinse barta lagu soo dhuftay geeskaasay fadhiyeen. Sidaan warku hayana dadkii ugu koreeyay uu haleelay ayuu ahaa.
aad baa umahadsantahay.
Waa mahadsantahay.
kaas waxa uu ahaa Cabdirasaaq Cabdullaahi oo kamid a dadkii ka badbaaday weerarkii maqaayadda Lulu Yemeni ee xalay. waxa uu u warramay wariyaha V O Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida microfoneka waxay nala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Mursal Maxamuud Sanaye oo ah gudoomiye ku-xigeenka Machadka Daraasaadka ee Heritage. marka hore kusoo dhawo barnaamijka Mursal.
waa ku dhawaa maasan tahay Ridwaan, waa idin salaamadii iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo daawadayaasha VOA.
waayahay maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday wadahadallo u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta, waxaanad moodaa wadahadalladaas in xooggooda looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin doorashada iyo dibadbaxyada ay ku baaqayaan inta badan murashaxiinta ama mucaaradka dowladda. waxaana muuqata in arrimahaas oo dhan hadda ay u muuqdaan weli inaan laga heshiin. Say wax idiin la muuqdaan?
Rudwan, horta marka hore waxaan aad uga xunnahay in maaragtay lagu kala tagay kulankii ugu dambeeyey xalay lagu kala tagay oo ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiintii ay ku kala tageen oo isla fahmi waayeen meesha ay kusoo gunaanoodi lahaayeen shirarkoodii u socday usbuucii lasoo dhaafay oo dadka Soomaaliyeed ayaad ugu diirsadeen iyadoo laga cabsanayo waddanka inuu aado jiha aanan ku habboonayn oo loo arkay inay tahay jiha qaldan. Marka aadan uga xunnaa horta inuu kusoo dhamaaday wadahadalka ma dhihi karno waa fashil may, laakiin aan lagu guuleysanin in la soo afjaro wixii laga wada hadlayay. Marka waxaa noo muuqataa in meeshaasi caqliga uu shaqeeyo oo caqliga uu soo noqdo oo ra-iisul wasaarahana asaga ah ninkii dowladda iyo xukuumadda dhankeeda ka socday oo wadahadalkan u joogay. Wadahadal sidiisaba aan wada hadalno aan heshiino, marka in uu isu soo jiidjiido dadka asaa laga rabaa, maadaama arrinkaas madaxweynaha ay ku adkaatay oo aan aragnay inuu hawshaasi madaxweynaha inuu fuliyo ay aada ugu adkaatay, ra-iisul wasaaraha ayaa laga dhoorayay inuu noqdo ninkii hadda furi lahaa irad cusub iyo waa cusub. Marka taas aadaan wax unahay, waxaa leenahay weli fursad ayaa jirta weli in musharaxiinta iyo ra-iisul wasaarahaba ay ka faa'iidaystaan, ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideeyaan fursadaas.
Waayahay ra-iisul wasaaraha dabcan wuxuu sheegay inay wadahadalada sii wadi doonaan, dadaaladana ay sii socon doonaan, laakiin arrimaha qaarkood la isku qabtay waxaa ka mid ah inay dowr ku yeeshaan ama ay ka qayb galaan wadahadalada arrimaha doorashada ku saabsan, iyadoo aad ogtahay in maamulada qaarkoodna aysan kasoo jawaabin baaqi madaxweynaha ee ahaa in shir la isugu yimaado magaalada Muqdisho oo arrimaha doorashooyinka horey loo sii wado. Marka ma la dhihi karaa dhinaca mucaaradka iyo maamul goboleedyada laftooda waxaa looga baahan yahay inay kasoo ruqaansadaan halka ay taagan yihiin xilligan?
Horta markastaba markii dad ay ka wada hadlayaan masiir ummad, qubada in loo turo ayaa caqliga sheegaya sida saxdana saas waaye. Laakiin meesha waxaa ku jira aniga se ila tahay dalabka ay dalbanayaan musharaxiinta oo inay qayb ka noqdaan wadahadalka masiirka dalka xaq inay uleeyaan aaminsanahay aniga shaksiyan. Dowladda hadda jirta madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo ayaa u ah madaxweyne hadda waqtigiisa dhamaaday oo 8 February lagu eegsheen. Nimankan maysan dalbanayn 8 February wixii ka horreeyey inay qayb ka noqdaan, laga yaaba inay u qarsanayd, laakiin ma maqlin aniga inay qayb ka noqdaan doorashada inay maxallahayay talada meesha loo arasan ay fadhiyaan. Marka waxaan isleeyahay walwalkii walaac ay muujinayaan waa mid loo qaateen maadaama ay la diidayba hadda in oo si xor ah ay u banaanbaxaan wixii ka dhacay 19 February ognahay, oo dowladdana dhankeeda iyadana ay leedahay argumentigeed inaan dhegeysta dhankeedana ay mudan tahay. Laakiin inay soo fariistaan wax wala jabandhi jirta ma maynaayo. Dadkan dad hadda siyaasadda ku cusub oo dad doorashooyin hore kasoo taliyay waaye, xaq bayna u leeyihin waa muwaadiniin. Haddii la yiri taladii aan qayb ka ahaano waa hadduu qalbi wanaag iyo hor u socod jiro, ma umaynaya inay jirto tabriiraad ama wax u ogolaanaya inay dowladda ama xukuumadda isku koobto taladii.
Haddii
in hore loo socdo la rabo waa waajib in la fiiriyo Soomaaliya. Musharaxiinta naftirkooda haddii arrinkaas adkaatay waxay idin ra-iisul wasaaraha ay dhahaan dalabaadka ay qabaan inay u dhiibtaan, walow inay u dhiibtaan na soo gaartay asaga markaas uu qaado dalabaadkoodii uu ku masalna ay fiicnaad. Laakiin inay weydiistaan xaqay u leeyihiin waana wax aan isleeyahay qofkii cadaalad ka fikiraaya iyo horumar iyo doorasho loo wada dhan yahay oo dadka ay u wada siman yihiin galideeda hadhowna wixii kasoo baxaya laisla ogyahay laisugu kalsoon yahay.
Arrinta banaanbaxa su-aalo kalaan kaa weydiin doonaa, laakiin marka la eego arrimaha doorashooyinka waxaad moodaa in marar fara badan ay muuqdaan in dadaaladoodii aan lagu guuleysan. Marka ma isleedahay arrimahan oo dhan hadda waxay u muuqdaan in dhinaca Soomaalida aanay xallin karin oo marka la eego dowladda Soomaaliya, maamulada iyo musharaxiintaba haddii ay ku guul daraysteen inay ka wada hadlaan oo ay heshiis ay ka gaaraan arrimaha doorashada soo lama dhihi karo weli fari kama qodna in wadahadaladu ay guuleystaan?
Horta sidaadaba dadka Soomaalida waxaa u muuqata anagana waxaa noo muuqata in lakala aamin baxay, marna haddii lakala aamin baxo in lagu heshiiyo wax waa adag tahay. Anaga waxaan isleenahay dadka Soomaaliyeed garaad iyo caqli iyo ilaahay waa siiyey, dowladnimadan dhib badan laga soo maray, inay ku heshiin karaan waa aaminsanahay, waa hadduu caqliga shaqeynayo. Laakiin qof walba meeshuu ku dheganaa, hadduu ku dheganaado, waxaan la huri doonaa sida noo muuqata in ay gacmaha la soo galaan dowlado kale oo markaas wajigabax iyo fowlxumana dadka Soomaaliya ay ka qaadaan. Dadka Soomaaliya dowladnimada xitaa ay nacaan oo ay ka niyad jabaan dowladnimada. Marka dadkan ayaa dowladdu ah mucaarad iyo muxaafidba inay dadka Soomaalida u turaan ayaanan leenahay. Dadka Soomaalida loo turo wax laga heshiin kara waaye, haddii mar la kale aamin baxay oo la isxabaday oo la isku eeday, waa dilleed iyo kuma dilleen in miiska lasoo wada fariisto, la isqanciyo oo la isku qanciyo wixii wanaag ah oo dalkan dadkan horumar gaarsiinaya, ayaan aaminsanahay in la abaaro. aan gacan ajnabi laga dhowrin laga war dhowrin, laakiin waa lagu qasbanaan doonaa dowladaha waaweyn soo faragelaan. Saan arkayna shirkii dhuusamareeb koob ilaa hadda wax kastoo Soomaalidu u qabsamaa shirah, waxaan aaminsannahay in maaragtay tweet lagu soo amraayo madaxa Soomaalida ceeb iyo wejigabax inaan ugu taarin taas.
Waaya mursal arinta marka laga hadlayo isla doorashooyinka, waxaad moodaa in bulshada rayidka ay ku baaqayaan in wadahadalada ay sii socdaan. Haddii marka wadahadalada ay socon waayaan, maxaa u banaan marka laga hadlayo dhinacyada hadda loo baahan yahay inay si dhaba uga wada hadlaan doorasho laysla ogol yahay inay dalka ka dhacdo?
Aniga waxaan is leeyahay ra-iisul wasaaraha haddii ay ku adkaatay inuu xal la gaaro, madaxweynaha dalka asaa madaxweyne ka ah weli, villa soomaaliya asaa fadhiya, asaa odagii soomaaliyeed ah, inuu maaragtay derbiga gadaashkiisa kasoo baxo, banaanka yimaado dadkan Soomaalida ah labaaha madaxda dhameystay, midna waa midkii ra-iisul wasaare u magacaabay madaxweynayaasha hore, midna waa midka xilka la wareegay ra-iisul wasaare khayrna 3 sano iyo bar asaa u ah ra-iisul wasaare madaxweynaha, wuxuuba sheegay ra-iisul wasaare ka fiican inuu keeno markuu magacaabay. Dadkaas waa dadka meesha fadhiya, bahallo ma aha, waa dad u yaqaano. Ha hor yimaado, ha la fariisto, ha kula heshiiyo waxa oo macquulka ah oo asagana ha kasoo tanaasulo meeshuu jooga, ayagana ha kasoo tanaasulo meeshay joogaan. Waa dad mas-uuliyiin oo Soomaali ah, mustaqbalka Soomaalidan aysan mugdi gelinaan isleena. Marka madaxweynaha ayay hasan hurin inuu faraha lasoo galo, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa looga fadhiyaa maanta asaa odagii Soomaaliya inuu yimaado miiska wadahadalka, dadkana soo hor fariisto, maamul goboleedyada maqan baqanna ku qanciyo inay yimaadaan asaa laga rabaa maanta. Haddii uusan yeelin dadka talada iska dhex waa la yaqaanayo, muqdisho waa kasoo guureysaa, waxaana Nairobi usoo guuray talada, saas ayaan leelan leena.
Waayahay banaanbax waxaa jiray musharaxiinta ay ahmiyad gaara siinayeen oo ay doonayaan inay ku muujiyaan waxyaabaha ay dalbanayaan iyo sida ay u arkaan maaragtay dowladda hadda jirta. Waxaa muuqata in ay musharaxiintu sheegayaan in arintan la baajiyey oo ay sabab u tahay in wadooyinkii oo dhan ciidamo lasoo dhigay. Marka culays intee leeg ayaa ka dhalan karay kula tahay haddii musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ay hadda ku goodinayaan in iyaga amnigooda ay sugi doonaan marka ay banaanbax dhigan doonaan xilliga dambe?
Ani waxaan is leeyahay dowladda waxaa laga rabaa hal shay, musharaxiinta hal shay laga rabaa. Dowladda waxaa laga rabaa in wax kasta oo mugdi keeni kara ay ka fogaato. Wixii ka dhacay maanta Muqdisho iyo ciidanka jidadka lasoo dhoobay waa aragnay. Arrintaas uma khidmeynayso maslaxadda Soomaaliyeed iyo maslaxadda dal Soomaaliyeed. Marka dowladda inay wax kastoo dhib keeni kara ka fogaato, aysan awooddeeda u isticmaalin dadka rayidka ah, dadka mas-uuliyiintii hore ah. Dadka musharaxiintana waxaan leenahay dowladda ha lagu qanciyo, ha ku qanciyaan dowladda inay amniga ayada sugto, ayada loo igmada amniga ayada dowladka dalka. Waxaa laga qaylinayay doorasho parallel ayaan suubin isgar socota. Amni parallel haduu yimaado waxaa ka imaan kara wax gacanta ka baxa. Arrintaas marka waxay keeni kartaa cawaaqib xumo oo aad weyn, waana garan karnaa waxa ku riixaya dadka musharaxiinta ah. Intay sabri karaan ay sabrayaan aaminsannahay, oo dowladnimadii iyo mas-uuliyaddii dalka ayaga hore usoo qabteen, haddana ay qudareynayaan in loo isticmaalayo inay aaminsan yihiin waa dhici kartaa. Laakiin aysan meesha gaarsiinaan leenahay annaga amniga dowladda gacanteeda inuu ku jira sax ah. Maanta keliya maaha beriya jiri doonta. Haddii maanta ay bilaabato qof walba markii siduu asaga u arko inuu u xalisto amnigiisa sida shaqadii gaarka loo lahaa, waa adkaan doontaa beri dadka Soomaaliya in loo sheego wax saxa. Marka waxaan leenahay dowladda amniga ha sugto, ciidanka dowladda, wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adda nabadsugidda, wax kastoo hay-ad kastoo amniga gacanta ku haysa waa inaysan u isticmaalin masaalix gooni ah oon loogu khidmeynaynin qof gooni ah, qofna lagu dulminaynin. Amniga dadka o dhan uu ka dhexeeya. Haddii mishaar la siiyana mishaar oo shacabka Soomaaliya cashuurtii laga qaadaya la siiyaa, oo hooyooyinka Soomaaliya oo nyaanyada ku gadaya suuqa cashuurtoodas, haddii dibad laga keenayana magaca Soomaaliya lacag lagu soo qaadaa la siiyaa. Marka yaana loo adeegsanin siyaasad amniga. Haddii loo adeegsado cawaaqibta iyo fulxumada ka dhalan karta dadka Soomaali waa yaqaan hore loo soo tijaabiyey marka yaan la siyaasadeyn in amniga qofkii banaanbaxaya dastuurka u qoray inuu banaanbaxaq u leeyahay in loo sugo amniga waaye
waaye mursal ugu dambeyn maxay tahay aragtidiina ku aadan in doorashada dalka ay ka dhacdo in laga heshiiyo arrimaha doorashada in maamulada hadda diidan inay kasoo qayb galaan kulamada laftooda laga soo qayb geliyo iyo xataa haddii ay suuragal tahay in musharaxiinta laftooda ay kaalin ku yeeshaan hanaanka doorashada dalka
waxaan sidaan horta doorashada waa laga heshiiyey oo 17-kii September lagu soo heshiiyey 16-kii February wixii dhanaa bayda baa lagu soo dhameystiray waxa dhimaan waa wax yaroo farsamo ah waxaas farsamada waa laga heshiin karaa annaga waxaan aaminsanaa doorasho inay dhacto oo si nabad ah ku dhici karto doorashadaasna ay noqon karto doorasho loo wada dhan yahay oo laga wada arrimiyey ay noqon karto doorka ay leeyihiin mucaaradka in la siiyo maadaama ay dad muwaadiniin yihiin taladan wax ku leeyihiin doorda in la siiyo doorka laguna heshiin karo in madaxda maqan doordowalida la keeni karo marka ma aha waxa la raadinaya in cirka la aado dayax gacmeedaha la dira ma aha doorashadan waa lasoo qabtay horaan loo soo qabtay waxaa lagu soo qabtay 2016-kii moodelkii la qabtay isla moodelkii oo ayaa yaala wax adag ma aha bil ka badan ma qaadanaysa ama 2 bil in la heshiin karaan aaminsannahay in miiska wadahadalka la yimaado wadahadalkaas madaxweynaha uu soo fariisto madaxweynayaashii hore ayaa fadhiya ra-iisul wasaarihiisii oo dhowr bil kal ka maqanaa fadhiya marka in waxaan aaminsanahay doorasho ay dhicin karto soomaalidana ay ka wardhowreyso wax kalena lagama sugaayo dagaal lagama sugaayo wadahadal lagama sugaayo kala tag lagama sugaayo doorashaa laga sugaaya waana soo gabagabooday 85% marka waxaan is leenahay nimankaasi inay caqliga u shaqeeyo mas-uuliyiinta ah doorashadan ay qabtaan oo soomaalida ka wardhowreyso intaan ka badan dalka kuma jiri karo khalkhal siyaasadeed oo khalkhal amni ee horseedi kara
waya mursal aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya mursal maxamuud saney oo ah guddoomiye ku-xigeenka macadka daraasaadka ee heritage ee fadhigoodu u yahay magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka martida mikrofoonka nala socodsiinayay kaasi ahaa
markaan ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a hanaankii ay heesaha ku bilaabeen fanaaniinta waddanka jabuuti
redio may haysan ay ka heesaan marka waxay ka heesi jireen meelaha gaafafka iyo carosyada
sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaayoona caawana ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka caweyska iyo caawa ka madhnaan doonin
waan iriye horu socod ma yeesho nacabsooma hoyse waan taaqda hawshii oo dhibaatada ruwaydii igu horreysay oo marka aan soo noqday la ixafirsiyey anigaa tirijika atooran waxaa kalaa ka ahaa cumar xasan ruuraaye
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal fanka iyo suugaanta soomaalida ayaa marka laga yimaaday in waqtiyo isku dhadhow ka bilaabmay deegaanadaas sidoo kale la tilmaamaa in ay ku kala duwan yihiin ee sida uu soo gaadhay iyo weliba dhaqanada kale saamaynta ku lahaa amaba la falgalay kuwaasoo heesaha qaar haddii ay noqoto kuwii hore iyo weliba kuwa muddooyinkii dhexe la qaaday baa laga dhadhansan karo Waddanka Jabuuti waxay ka mid yihiin meelaha Soomaalida ay wada degaan qoomiyadaha kale. Cabdalla Xaaji Cismaan waa qoraa ku nool waddankaasi isla markaana dhowaan qoray buugu ku soo ururiyay sooyaalkii fanka dalkaasi Jabuuti. Waraysi uu la yeeshay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaana uu kaga warramay sida uu fankaasi ku hana qaaday isagoo caawinayna la wadaagi doona waxyaabihii gacanta ka geystay bilowgii fanka iyo weliba sheeko la xidhiidha. Cilmi Maxamed Liibaan oo loo yaqaanay Cilmi Boodari iyo weliba taariikhuu sheegay inuu ku soo qaatay dalkaasi Jabuuti. Waxaana uu Cabdalla ku bilaabi doonaa sida ay u heesi jireen iyo weliba meelihii fankooda ay ku soo bandhigi jireen fanaaniinta dalkaasi Jabuuti waqtigii halkaasi aanay ka jirin idaacaduhu.
Fanaaniinta Jabuuti marka heesaha bilaabay radio may haysan ay ka heesaan, marka waxay ka heesi jireen meelaha gaafafka iyo carosyada sida ay sheegeen muxuu ahaa Muuse Faarax oo sabuuga ku yaalla iyo muxuu ahaa Garab Yari iyo rag kaloo badan ay sheegeen gaafafkii ka heesi jireen. Deedna 4:10 markii la furay radio Jabuuti ayuu waxa u suurta gashay in muujada gaaban oo ilaa Afrikada bari oo dhan laga maqli jiray heesoodii ay ka sii daayaan. Marka taasaa dhiiri gelisay oo fanaaniin kale oo iyaguna hibadoodii fanka lahayd oo reer Boorama ayaa iyaguna iman jiray oo fankuga halkan ka sii dayn jiray. Kolkaa taariikhda fanku sidaasay Jabuuti ay ku bilaabantay. Waxa kaloo yimiday Jabuuti markii la soo degay bilowgiiba Saylac way xirantay. Kolkii Jabuuti la soo degay taariikhda bilaabantay. Dadkii reer Saylac in badan oo kamid intoodii barnayd Jabuuti u soo wareegeen iyaga oo wata fankoogii iyo maaratay bacimishtarkoogii iyo maxay ahayd ilbaxnimadoodiiba. Deedna waxaa kaloo yimiday reerta Joora oo iyaguna dadkii Jabuuti kamid ah. Reerta Joorana dhaqan gooniya iyo ciyaaro gooniya iyo fan gooniya ayay lahaayeen. Waxaa Jabuuti markaas soo degay aan uu soo jiidatay carab badan oo reer Yemen aho gidisley ah bacimishtar ah iyo kuwa kaloo shaqaala oo maaragtay farsamo yaqaan ahaa oo aada loogu baahnaa nimanka wastaadiinta ah iyo nimanka farsamada muxuu ahaa baahurta waxaas iyaguna yimiday. Waxaasoo dhan fankoogii bay wateen. Deerna fanka Jabuuti waxyaabaha yacni horumariyay iyay ka mid ahayd oo fanku halkaas ka soo bilaabmo taariikhda buugga.
Dhaqamada kala duwan ee isku biiray ee dhinacyada kala duwan ka
yimid. Waka dhaqamadaaba isku biiray. Deerna fan cusub baa yaa ka bilaabmay meeshii. Muxuu ahaa kolka yacni waaga hore tanakad iyo waxbay tumi jireen laakiin nimanka carabta ah markay yimaadeen oo ilbacnimadoodii watay ayaa maaragtay dee kamanka iyo baasha darbukada iyo dafka iyo dhexyartiyo nimanka garaaci jiray. Kolka magacdoodii taariikh ahaana nimankaas halkan waan ku xusay oo waan ku qoray Ramadaan oo nimanka yacni niman caan oo liiloobi karo Soomaalidana way u tumayeen, carabtana way u tumayeen, afartana way u tumayeen. Waxaa ka mid ahaa Daah Maxamed oo imka nool, Cali Damaam, Cali Ibraahim, Mansuur, Cabdul Cumeyri, Saalax Cantari, Ibraahim Saciid iyo qaar kale oo badan. Marka raggaas yacni kolkaad heesihii hore Jabuuti dhageysato daqadooda waad garanaysaa daqad carbeed inay tahay. Kolkaa raggii fanka bilaabay ee Garab Yari ku soo xigay waxaa ka mid ahaa oo iyaguna ku jira Muuse Faarax, ninka loo odhan jiray Muuse Tuug, waxaa kaloo ku jiray muxuu ahaa Allahum sal calam Saciid Xamar Qood. Halkaasay dahadeed ka soo bilaabantay oo ay soo socotay fanku dee halkaas ka soo bilaabmo taariikhdaas oo dhan ayuu dee buugu xambaarsan yahay. Intii aan wadeena Rabadaano dee maalinba nin buu Ilaahay wadku u imanayaaye qof ka mid a fanaaniinti ayuu wadka u imanayay qof walba maalin buu dhimay Ilaahay u naxariistay dhammaantood. Marka kii kolkaa dhintana taariikhdiisan raadiyaa deedna heesihiisiina qaar baan ka soo qaataa waan ku daraa. Sidaasay dhowr iyo 30 fanaan ay ku noqdeen. Kolkaa kuwii u dambeeyay waxay ahayd Xaawo Geelqaadiyo, Faadumo Axmed iyo Qoor Yare iyo kuwaas maaragtay u dambeeyay oo iyaguna wadkii Ilaahay u yimiday. Marka buuggani kolkaa wuxuu xambaarsan yahay 30 fanaan heesahoodii ayo maxaad suugaantoodii iyo rag badan oo muallifiin ah wixii ay alifeen iyo xambaarsan yahay marka buugu deeyo taariikhdaas soo sida.
Ayna waxa jirta Cabdalle halka Garab Yare ee markii dhawaad ka sanqaleysay hadaan ku sii soconno in waxa jirtay 1905 kii meelaha marka lagu qiyaaso oo weli si rasmi ah fanka Jabuuti aanu bilaaban garab yare mar waxa jirtaa buuga ku xustay inuu cilmi boodheri xaggan xafadan kaartiyan leeyda ee xafada koobaad inuu joogi jiray marka bal taariikhda xogaha hadan nooga yar warsab xadaran leey
ha horta allahun xariisay ninka muxweeda garab yare nin ajeeb leh oo yaab leh ayuu ha xusiistiisuna aad u badan tahay wuxuu yiri isagoo horta isaga oo yar ayuu magaalada Jabuuti yimid marka nin iskuriyay buu ahaa oo iskeenay oo markii dambe wuxuu sameystay wuxuu ka shaqeynayay meel timah lagu sharo deedna wuxuu sheekada wuxuu ku soo daray ee aan ka qoray buugga ku taala ninkii caanka ahaa ee cilmi boolderi loo oran jiray maartay caanka ku ah jacaylka ee Soomaalida oo dhan wada taqaana inuu xaggan joogi jiray oo xaafadda koowaad ee Jabuuti meel furunka lagu sameeyo roodiga lagu sameeyo ayuu maxay ahayd ka shaqeyn jiray deedna markuu xagga ka shaqeyn jiray ayuu maxay ahayd uu iman jiray garab yaro xagga suurtimaha ugu jiri jiray waa sheekadii uu ka sheekeyay ninka garab yaray marka wuxuu yiri cilmi boolder markii dambe isagoo halka ka shaqeeyay ayuu yar xanuunsaday deedna uu tagay wakaa ilaa uu tagay uu caafimaaday markuu bogsaday dabada Jabuuti kuma soo noqonay berbera ayuu tago sababta oo meesha furunka ama maxay la roodiga loogu dubo uga shaqeynayo waxaan khibradeedii lahayd halka ma kaga shaqeyn jiro kaga soo shaqeeyo saas waxa uu sheekadaana taaba ku jirto ka sheekay
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsan yihiin qoraa Cabdulla Xaaji Ismaan iyo wariba wariyahayaga labadaan Muuse Jaama halka aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska Washington xubintii halabuurka iyo heesaaga intaynaan u gudbin bal markana aynu ku wada nasanno heesta dawo iyo waliba codka Xasan Aadan Samatar iyo Sahra Abuukar Sahra Dawo.
Darman qurux lagu marimay darinka naftayda kiciyaan Dawai dawa haafimade Darman qurux lagu marimay darinka naftayda kiciyaan Degan baxday baxdillaacay dam qashada al qadarta o haradana maha qabl ko damiri dad ko seexday guura galay hay dirqi igu hay dantena inaanu ka xuduu daligu badnaa maha qabl ko damiri dad ko seexday guura galay hay dirqi igu hay dantena inaanu ka xuduu daligu badnaa
kayga mudna
heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen Sahra Abuukar Sahra Dawe iyo weliba Xasan Aadan Samatar dhegaystayaal, aynu intaasi kaga nimaadno. haatanna ku soo dhawaada xubintii halabuurka iyo heesaaga. waxaad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah taariikhdii Allaha u naxariistay fanaanadii Faadumo Cali Nakruma. waxaana dhegaystayaal, toddobaadkii hore aad maqasheen bilowgii waayaheeda fanka iyo weliba markii ay qaaday heesteedii ugu horreysay. waxaana idiin kala bixi doonaa wareysi ay muddo ka hor amaba intii ay fanaanadu nooleyd ay la yeelatay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan, kaasoo ay fanaanadu kaga waramaysay hanaqaadkii fankeeda, iyadoo caawana ay nooga bilaabi doonta ruwaayaddii ugu horreysay ay jisho.
ruwaayaddii ugu horreysay oo aan la dhigay nin liya Cumar Rooraye, markaan ruwaayaddii Cumar Xasan Rooraye, ruwaayaddaas waxaa iska lahaa nin layiraahdo Cali Gaab ayaa iska lahaa, oo waxaa la qabanqaabiyey Cismaan Aadan. iyo adigu ruwaayaddii markaan dhiganay oo aan la isaxay beledkii la isaxay, oo markii ugu horreysay waxaa isaxay nin Allahu naxariistay dhintay oo la dhihi jiray waxaa la dhihi jiray Maxamed Ciise Bootaan, Allahu naxariistay, ayaa wuxuu ahaa dadka faaliska ugu horreeyey oo yiri meel aad kasoo noqotid meel waad baxday. sidaa daraadeed ayaa ruwaayaddii markaan dhigay oo ka dhigay Xamar iyo Baydhabo iyo Kismaayo aan kasoo dhigay, ayaa waxaa la isiiyey Alif Bareenbe si aanan ugu noqonin askartii yaro mar dambe kamiijka u qaadan oo la igu sasabo fanka, ilaan maxay ahayd fanka waa la isku sasabi jiray askaridan markaan xanaaqaba ilaa dharkaygii baan qaadan jiray. sidaasaan kusoo baxay. dadkii gacan ii soo qabtay waxaa ka mid ah Allahu naxariistay Maxamed Cali Kaariye, Cismaan Aadan Askari, Sangub, yacni kooxdii xoogga raggii rag ahaa oo ay ku jireen jilaha oo haweenka matala, wuxuu ahaa nin la dhihi jiray Dhagjar Beerdi Lacasha ku jiray, waxaa ku jiray raggii rag ahaa, waxaa ku jiray Salaad, waxaa ku jiray oo hadda weli nool nin la yiraahdo Saalax Qaasin, Cumar Rooraye weli waa nool yahay, Faarax waa dhintay, adigu meeshaas waxaa noqday atarije run ah oo xoogga dalka Soomaaliyeed la yiraahdo.
heesihii jacaylka maxaa kuugu xigood qaada markaas kadib?
ruwaayaddii iigu horreysay oo marka aan soo noqday la ixafidsiyey aniga atarije ka atooran waxaa kala ka ahaa Cumar Xasan Rooraye. heesihii waxaa ka mid ahaa hees ah hadal tirada waan iriye horu socod ma yeesho nacabso ma hoyse waan taaqda hawshi oo dhibaatada adiga horseede hadalkaadii leedahay waa harko wareega hadalkaadii leedahay waa harko wareega anaa hubo halyeeyo ima garba hayside ana hubo halyeeyo ima garba hayside igada hanta qada
kula hadlayse ku hawo kaytalade hadardamo iyo ayil ku halo siyayse naftan kula hadlayse ku hawo kaytalade hadardamo iyo ayil ku halo siyayse hadiyo jer ko halau dai durke e hadiyo jer ko halau dai durke so hoyo kawai e hadiyo jer ko halau dai durke e hadiyo jer ko halau dai durke so hoyo kawai
kan halkay ka sii waday fankaagi markaas ilaahay rukii
irkaas oo maray aktarad adeysatayna waa noqday oo isku kalsoon oo waxan qabanayo si fiican u qabta idinka xoogaas halkaas ku jiray ruwaydii baan sidii u sii waday 19 ruwayda badan baan dhignay ilaahay rukiisan tagnay ilaa Soomaaliyo kabaadi markii ka aan ku dhashay annagoo wali kooxdeedii oo na la yiraahdo kooxda xoogga dalka Soomaaliya iyo kooxdii raadiyo Muqdisho oo Hargeysa iyo Xamar ah oo isku jirto la yiraahdo kooxda raadiyayaasha ayaa la isku kaayay daray labadaas kooxood waxaana loo baxshay waa bari tiyaatarka annagii nala ku soo raray ayagana raadiyo Muqdisho baa laga soo raray labada yareeba tiyaatarka la isugu kaageeyay qoladaas oo dhan waxaa loo bixiyey waa beri meeshii baan kasii ambaqaadnay banaanadan aadnay adduunkan soo barannay askarnimadii waan ilaaway fanaanad caddaysataan noqday waxaanu ka mid ahaa haddana aan ka mid noqday anigu qof fudud baan ahaa cayaaraha hataa waa dheeri jiray markii dambena soul music jazz aniga iyo qol la yiraa soomaali jazz baan ka mid noqday oo ka tunta hoteelkii juba aniga maryan mursaal faadumo qaasir allah u naxariisto xasan aadan iyo axmed cali cigaal intayadaasaa isku ku xadaran nala ka dhigay ilaa aan sidii ku soconay sidii u soconay sidii soconay haddeed taariikhdu iyadaa isa sheegta dadkuna waa isyaqaan dee ilaa burburkii baan halkaa taagnaa.
guud ahaanna dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. tan iyo barnaamijka mid lamid aystan isugu iman doonno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim sharwac oo soo diyaariyey soona jeediyey barnaamijka caweyska Washington.
aniga oo Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari waa naga intaa dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.